Player Adatlyk Radiosy. Ertiriniz hayırlı olsun gadırlı dinleyiciler. Şun 2015 ýylyň 14-nji noýabry hepdeniň şenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýaryn. Şunki gepleşigimizde Orsiyet dünyada sporta gödökçülük ediyen halkara kurumasının Orsiyetli sportmenlerin doping ulanmağını değişli bir tanqitli beyannamasına resmi cevap verdi.
Rahatabatta Orsiyetin Atletika Federasiyasına işini toxtatmak teklif edildi.
Hıtay Türkmen gepleşiklerinde dürlü meselelerle birlikte özara sövda hizmettaşlığını arttırmak varada gurun edildi.
What they were saying is that it was intention of Bedi Muhammedov to bring
Türkmenistan'da adamların arasındaki sahavatlılık, mätäje maddi yardım bermek derecesinin petawaçanlığı aydylýar.
Sahavatdaky reytinik, ýagny derece Gallup kampaniýasynyň 2014-nji ýylda dünýäniň 145 ýurduna geçiren barlyklary esasynda düzülipdir.
Habarlar günnelik gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäsi bilen şart. Programmamyza başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Künji noýabrda Siriýanyň telewizionyasy ýurdun armiýasynyň gozalyňçylaryň Aleppo welaýatyndaky öňki galasy Al-Hader etrawyny ele geçirendigini ýylan etdi. Maglumatda bu halkara parahatçylyk gepleşiklerinden ikün öň Siriýanyň armiýasynyň ikinji uly ýeňişidir diýilýär. Iranyň we Şaýa Hizbullah hereketiniň goşunlary tarapyndan goldanýan Siriýanyň rejim güýçleri Al-Hader etrawynyň kontrollugynyň dol öz gödäkçiligine geçendigini öňe sürdi. Siriýanyň adam hukuklary boýunça Sinçi topor rejim güýçlerinin Al-Hader etrawynyň uly bölegini öz kontrollugyna geçirendigini tassyklady. Bu etrawyň aglaba bölegini Al-Kaida hereketi bilen iltişikli Al-Nusra fronty we beýleki islamçy toporlar kontrollugy edýärdi. Düýwe Britaniýada ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary boýunça sinçi topor bu sebepde Siriýanyň we Ortiýetiň uruş uçurlarynyň howa darbalaryny amala aşyrandygyny aýtdy. Orsiyetli atletlerin halkara yarışına qatnaştırılmalı ya da yok diyen kararı kesitleyen toporun esası ağzası Ukraynalı tanimal atletikaçı Sergey Bubka özünün günahsızları qorumaq isleyen deyin aytdı. Atletler Federasiyasının Halkara Asosiasiyasının vice prezidenti Bubka 12. noyabrda metbuatı intervyu verip, onol asosiasiyanın orsiyetli türgünlere qarşı yönkülyen doping ayıplamalarına yeke-yekeden seritmelidini ve günahlilerin cedalan dyrylmalydygyny şol bir wagtda günäsizlerin gorulmalydygyny aýtdy. Muňa gatnaşan ähli adamlar, resmiler, dolandyrjylar ýa-da türgenleşdirjiler munyň tölegini tölemelidirler. Emma bu metele bilen iltişe bolmadyk. Adaty türgenler hiç bir ýarşy sypdyrmaly däldirler diýip taýak bilen ýokary ökýän türgen Bubka bellidi. Orsiýetiň tutsakhanasynda ölen täjik çağatynyň enesi Täjikistana deportasiýa edilýär. 12 noýabrda Sankt-Peterburg şäher sudy Zarina Yunusowanyň Orsiýetiň migrasiýa baradaky kanuny bozulmagy hakynda aşaky sudyň çykaran kararynyň öz güýjünde saklanýandygyny mälim etdi. Bu aralykda Orsiýetiň häkimetleri Yunusowanyň 5 aýlyk ogly Umarali Nazarowyň ölümi bilen baglanşykly derňewleri dowam etdirýärler. Gurun edilýän çağa onuň enatasy migrasiýa düzgünlerini bozmakda aýplanyp ýetki wagtlyk tutsak edilenden bir gün soň helak boldy. Gurun edilýän enata polisiýa ofitserleri özlerini çağasyndan aýry-aýrylykda soragy çekenden 5 sagat soň özlerine oglunyň gaýtarylyp berilmändigini aýdýar. Olaryň aýtmagyna görä polisiýa işgärleri olary çağasynyň demalyş ýollarındaky nähsatlykdan ejir çekýändigini aýdyp, ketelhana ýerleşdirendiklerini mälim edipdirler. 10-njy oktýabrda çağanyň jesedi Zarina Yunusowa we onuň adamysyna berilipdi. BBC korporasiýasy Britan harwa ofitserine salgylanyp, jihadi John Lakham bilen tanalýan Britan söwüşçüsiniň Birleşen Ştatlaryň Islam döwleti atly toporyň Siriýadaky galasy Rakka şäherine amala aşyran dronly howa darbalarynda urlandygy dogrusynda ähtimallygyň ýokary derejede diýilýändigini habar berýär. Bu aralykda Birleşen Ştatlaryň medpowat serişdirleri ady köpçülige mälim edilmeýän Amerikan resmiýetine salgylanyp, şol howa darbalarynyň bir kemsiz bolandygyny we gurun edilýän Britan söwüşçüsünün yok edilendigine ýadylar. 12 noyabrda Pentagon howa darbalarında İslam döwleti atly toporun gurun edilen söwüşçüsünü alıp baryandygy çaklanýan ulugyň nişany alynandygyny tassyklady. Asyl ady Muhammed Envazi bolan Britan söwüşçüsi öňki damonlaryň bir tarapyndan ganhor däli adam diýip häsiýetlendirilýär. Birleşen Ştatlar tarapından goldanylan Kürt Peşmerga söwüşçüleri Demiradyk Irakdaky Sinjar sewitiniň merkezini ele geçirdiler. Kürt Peşmerga söwüşçüleri İslam döwleti atly toparyň jeňçilerinden strategik taýdan ähmiýetli şäheri Idyna gaýtaryp almak üçin 3 tarapdan hüjümleri amala aşyrandan soň ýeňişlerini Kürt baýdaklaryny galgadyp bellediler. 13 noýabrda Birleşen Ştatlaryň liderliginäki howa darbalary tarapından goldanylan Kürt güýçleri uly bolmadyk gapmagarçylyklar bilen hem ýüzeýdi boldy. Islam döwleti atly toparyň jeňçileri 2014-nji ýylyň awgust aýynda Sinjar tewitini basyp alypdylar. Şonda jeňçiler Iraň Yazidi etnika adlygyndan bolan müňlerçe adamy öldüripdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlaryny dinlediňiz. Olar taýýarlap diqqatyňyza ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäs. Orsiyet dünýäde sporta gödäwçilik edýän halkara guramasynyň orsiýetli sportmenleriň doping ulanmagyna degişli bir tanqidli beýannamasyna resmi jogap berdi. Orsiýet resmileri 12 noýabrda eden çykyşlarynda käbir kemçilikleri boýun alýandyklaryny, käbirlerini reddedýändiklerini ma'lum etdiler. Has jikmejik maglumatlary kärdeşim gödürlen dinläň.
Orsiýetiň dopingä garşy bütün dünýä agentliginiň komissiýasyna beren jogaby Atletika Federasiýasynyň halkara bileleşiginiň 13 noýabrda geçiriljek maslahatynda orsiýetiň ýeňil atletika sportmenlerini halkara ýaryşlardan çetleşdirmek meselesine teretmek kararyny iglan etmeginiň ýa-ni peýda boldy. Orsiýet babatynda gadagançylygyň girdilen ýagdaýynda ýurdun ýeňil atletika boýunça toporlary indiki ýylda Rio-de-Janeiro-da geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmakdan mahrum edilip bilinerler. Dopingä garşy bütün dünýä agentliginiň komissiýasy tarapyndan şu hepdede ýaýradylan tanqidleýijik atawatda Orsiýetiň Atletika Federasiýasyna işini togtatmak teklip edildi we onuň sportmenleriniň hem resmiýleriniň güýçlendiriji dermanlary giňden ulanmak işine baş goşanlygy, doping barlyklaryny geçirmegi kynlaşdyranlygy we dopingiň ulanylmagyny ýaşyrandygy aýdyldy. Orsiýetiň Atletika Federasiýasynyň başlygy Vadim Zelichenok dopingä garşy komissiýasynyň hatawatynda doping derňewlerden boyun gaçyranlygy aýdylýan käbir ýagdaýlar babatynda öz edaratynyň işleşmäge razylyk berenligini hem käbir wakalara garşy çykanlygyny habar berdi. Biz käbir pozisiýalar bilen ulalaşdyk. Şol bir wagtda biz käbir düzgün bozmalaryň guramamyzyň öňkü ýolbaşçylarynyň gol astynda mundan ençeme wagt öň bolanlygyny düşündürdük diýip Zelichenok TASS agentligine aýtdy. Şeýle-de Orsiýetiň resmiýeti biz käbir zatlary kabul edýäris, beýleki zatlara bolsa garşy çykyş edýär. Olaryň käwirleri EYM düzödüldi diýip Associated Press agentligine aýtdy. Orsiýet Federasiýasy käwir sportmenlerini aklamagy tinanşyarka Orsiýetiň sport ministri Vitali Mutko halkara federasiýasynyň amala aşyrjak bolýan hereketlerine garamazdan Orsiýetiň 2016-njy ýylda Rio-da geçiriljek Olimpiýa oýunlaryny boykot etmejegini aýtdy. Ol Orsiýet boykota garşy, Orsiýet sporta siýasatyň goşulmagyna garşy diýdi. Mutko Orsiýetiň doping problemalaryny çözmek üçin EYM ädim ädiýänligini bellädi. Onuň Associated Press agentligine aýtmagyna görä Orsiýetiň Olimpiýa komiteti Orsiýetiň Atletika Federasiýasynyň öňkü başlygy Valentin Balakhnichewiň dolandyryjylar geňeşinden çykmagyny sorapdyr. Balakhnichewiň wezipesinden çekilmeginiň öňü sirasynda şu hepde Orsiýetiň dopingä garşy laboratoriýasynyň ýolbaşçysy Grigori Rotchenko işden çekildi. Ol 1,5 000 doping nusgasyny bilgatlaryň ýok etmek taýyplanýar. Şol bir wagtda halkara Olimpiýa komitetiniň prezidenti Thomas Bach Orsiýetiň Olimpiýa komitetiniň ýolbaşçysy Aleksandr Zhukov bilen 10-njy noýabrda Şwitsariýada duşuşdy.
Kärdeşim gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizi türkmen sanada işli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Hitaýdan 2 günlük resmi saparynyň ýygyna Aşgabatda dolandy. Şol saparynyň dowamında dürli meseleler bilen birlikde özara söwda hyzmatdaşlygyny artdyrmak barada hem gurrun edilipdir. Hitaý bilen Türkmenistanyň arasynda söwda hyzmatdaşlygy diýilende ilk bilen gaz ýady düşýär. Sebäbi Hitaý Türkmenistanyň gaz eksporty boýunça ýeketäk söwda partnýory bolup durýar. Türkmenistanyň ykdysady taýdan Hitaý bolan bu garaşlygy ýakyn we uzak möhletlerde Aşgabat üçin nähil netijeler berip biler. Biz bu sora bilen gyzyklanyp Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy we Türkmenistanyň bitaraplygy barada kitabyň awtory doktor Luka Açesçi bilen söhbetdeşdik. Türkmen-Hitaý aragatnaşy barada gurrun edilende ilk bolup ýady düşýän zat energiýa hyzmatdaşlygy bolup durýar. Emma prezident Berdimuhammedowyň häzirki saparynda bu meselede täze ylalaşyk hakda gurrun bolmady. Onda bu saparyň maksady näme bolup biler?
I just read the official report of the visit.
Men bu sapar bilen bagly ýangy Türkmenistan ruda çap edilen käbir resmi habarlar okadym. Habarda Berdimuhammedowyň bu saparynyň maksadynyň iki ýurdun aragatnaşygyny täze tapgyra çykarmakdan ibaret bolandygy aýdylypdyr. Men edil şu habara Türkmenistanyň Hitaýa bolan garaşlylygynyň täze tapgyra hökmünde baha bererdim. Sebäbi eger bu sapar bilen bagly ýangy habarda energiýa agzalmasa da perdeniň arkasynda näme bolýar diýen sorag keserip dur. Meniň pikirimçe Berdimuhammedow ýa-da bu iki ýurdun arasynda dowam edýän bir ýagdaý hakda gurrun etmek üçin, ýagny Hitaý Türkmen gaz turbasy barada pikir alyşmak üçin giden bolmaly, ýa-da algy bergi barada gurrun etmek üçin, ýa-da Trans-Ogan gaz proýekti üçin karz pul sorap baran bolmaly. Elbetde bu saparyň detallary has soň ýüze çykar.
Garaşlylygyň täze tapgyry diýende näme diýjek bolýar?
This is a nightmare scenario for them because obviously 100% dependency brings
Gaz eksporty Türkmenistanyň girdejisiniň tas ählisini emele getirýär we Hitaý bolsa gaz boýunça Türkmenistanyň ýeketäk söwda hyzmatdaşy. Bu hyzmatdaşlygyň ümitçileriniň geljekde diňe artmagyna garaşylýar. Bu maňa 90-njy ýyllarda Türkmenistanyň Orsiýeta bolan garaşlylygyny ýatlatýar. Garaşlylyk diýenimde edil şu ýagda ýönsi çekçek boldum.
Which is vital for the president and his entourage same power.
Hitaýa ykdysady taýdan doly garaşly bolmak Aşgabatyň ýakyn hem uzak möhletli bähwitlerini göz öňünde tutup aýtsak, iş ýüzünde näme anlaýar?
Difference in perception of the deal influence different attitudes towards the wider relationship if you want.
Islendik ýurda 100% garaşly bolmak prosesiň ähli tapgyryna öz täsirini ýetirer sebäbi Sada söz bilen aýtsak ol Aşgabatyň Hitaýa garaşly boljagyny aňlatýar. Bu garaşlylyk söwda prosesinde söwdanyň şertleriniň kesgitlenişinde we onuň detallarynda hem ýüze çykar. Şeýle-de Türkmenistan üçin onuň Hitaýa aktarýan gazy eksportynyň 100%-ny emele getirýän bolsa, Hitaý üçin Türkmenistandan alýan gazy onuň importynyň 100%-ny emele getirmeýär. Bu hem Hitaýyň söwdadaky pozisiýasyny güýçlendirýär.
At the moment unfortunately I think that Turkmenistan is an energy cul-de-sac.
Garaşlylyk düşnükli, emma Türkmenistanyň häzirki kyn ykdysady ýagdaýynda kömege zerurlygy bar. Şeýle ýagdaýda onuň Hitaýdan başga çykalgysy barmy näme?
The other options are quite problematic at the moment. The west sending Turkmenistan gas westwards.
Howa Türkmenistanyň gün batara gazakdyrmak mümkinçiligi häzirlikçe mümkin däl. Transcaspi proýekti barada kän gurrun edildi, emma ol başa barjagy meňzemeýär. Transogan proýekti barada hem soňky dogry gurrunlar kän. Elbette ol doly mümkin däl diýip bolmasa da onuň başa barmagy gatyn sebäbi Türkmenistan gurjak diýeni bilen hem tehnologiýa taýdan ýeterlik mümkinçiligi ýok we Awganystanyň howpsuzlyk ýagdaýy bolsa iň esasy mesele bolup durýar. Sözüň doly manysynda Türkmenistan şu wagt näme etjegini bilenok. Şeýlelikde Hitaýyň ýeketäk söwda partnýory bolmagy Aşgabat üçin erbet ýagdaýy. Emanetçik, Türkmenistanyň edipläjek işi şu pursatdan peýdalanyp, gysga möhletde alternatif çykalga tapmakdyr.
In the short term and then making some arrangements. But I think we will see some significant change.
Glasgow Universitetiniň Merkezi boýunça bölüminiň ýolbaşçysy we Türkmenistanyň bitaraplygy barada kitabyň awtory doktor Luka Açesçi bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu barada siz hem öz pikir araýyşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimizde hatyr edip bilersiňiz. Olary Ýaly diýri gör kadyň atly halkary kampaniýasy Türkmenistanyň hökümetiniň Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary boýunça komitetine Boris Şyhmyradowyň işi boýunça kesgitlenen wagt taralygynda jogap bermekden boýun gaçyrandygyny habar berýär we muňa uly gynanç bildirýär. Bu maglumatyň mazmuny bilen sizi kärdeşim gözel tanış eder.
Olary diýri gör kadyň atly halkara kampaniýasy Türkmenistanyň hökümetiniň Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary boýunça komitetiniň Boris Şyhmyradowyň işi boýunça kesgitlen wagt aralygynda jogap bermekden boýun gaçyrandygyny habar berýär we muňa uly gynanç bildirýär. Biz Türkmenistanyň hökümetini gaýra goýulmazdan Birleşen Milletler Uramasyna we Şyhmyradowyň maşgalasyna jogap bermäge, şeýlede Şyhmyradowyň hem onuň maşgalasynyň depelenen hukuklaryny digeltmek boýunça gysgaly çäre görmäge çagyrýarys. Türkmenistan muny Birleşen Milletler Uramasynyň komitetiniň kararyna laýyklykda ýerine ýetirmeli diýilip beýannamada bellenýär. 2014-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary boýunça komiteti Türkmenistanyň öňkü daşary işler ministri 2002-nji ýylda ömürlik türme tutsaglygyna hökm edilen Boris Şyhmyradowyň hukuklarynyň bozulandygy barada karar çykardy. Bu kararda türkmen häkimetleriniň komiteti we Şyhmyradowyň maşgalatyna jogap bermek üçin ketgitlenen wagt möhletini 2015-nji ýylyň 9-njy noýabrynda dolanlygyny habar berýän Olary diýri gör kadyň kampaniýasynyň beýannamasynda türkmen hökümeti tarapyndan hiç hili jogabyň bolmanlygy aýdylýar. Maglumaty görä komitetiň karary Boris Şyhmyradowyň aýaly Tatyananyň arzasynyň esasynda gelinipdir. Komitet Şyhmyradowyň zor bilen ýitirim edilmeleriň pidasydyr. Türkmenistanyň hökümetiniň onuň janyny aman saklamagy başarmandygy we onuň gynamalardan azat bolmak hem adalatly suw edilmek hukuklaryny depelenligi barada karar çygarypdyr. Şeýlede komitetiň Tatyana Şyhmyradowanyň özüniň hem gynamalardan azat bolmak hukugynyň bozulanlygy barada karar çygaryp, onuň ençe meýiliň dowamında adamsynyň ykbaly barada hiç hili maglumata eýe bolmazlygyny gynama diýip kesgitlendigi maglumatda bellendi. Birleşen Milletler Uramasynyň komitetiniň Türkmenistanyň hökümeti Boris Şyhmyradow we kanun tarapyndan gorag'y üçin etmeli, şol sandygyny derhal boşatmaly we baştan geçiren kynçylyk üçin kompensasiýa bermeli. Onuň aradan çykan ýagdaýynda jesedini maşgalatyna tapşyrmaly, maşgala hem kompensasiýa tölemeli diýip hasap edýänligi olary diýri gör kadyň atly halkara kampaniýasynyň maglumatynda bellenýär. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazowyň gol astynda daşary işler ministri we wice-premier wezipelerinde işleýän Boris Şyhmyradow 2002-nji ýylyň 29-njy dekabrynda 25 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edildi. Ol 2002-nji ýylyň noýabr aýynda Niýazowa garşy diýilen hüjüme gatnaşyk taýyplandy. Suwdyň 25-nji dekabrda Şyhmyradowyň tutsak edilmeginden 4 gün soň çykaran bu karary 30-njy dekabrda suwd diňlenşigi geçirilmeden halk maslahatynyň karary bilen ömürlik türme tutsaglygyna öwrüldi. Şol döwürde Türkmenistanyň jinayet kodeksinde ömürlik türme tutsaglygy göz öňünde tutulmandy. Diňe 2 aýdan soň 2003-nji ýylyň 5-nji fevralynda halk maslahaty döwlete dönüklük barada we 25-nji noýabr wakalaryna gatnaşan ları dönüklür deyip adlandırmak hem olara ömürlük türme tutsaglygyny bermek barada karar çykardy. Şeýlelikde Şyhmyradow ömürlük türme tutsaglygyny kanuny esas bolmazdan oňa hökm çykarıldı deyip türkmen türmelerinde direksiz gitenler barada maglumat berilmegini talep edýän halkara kampaniýasynyň maglumatynda aýdylýar. Şeýlede Şyhmyradowyň işiniň Türkmenistanyň türmelerinde adamlaryň zor bilen ýetirim edilmegi bilen bagly onlarça wakanyň diňe biridigi bellenýär. Şeýlede maglumatda bellenişine görä Birleşen Milletler Uramasynyň komitetine jogap bermedik türkmen resmiýetleri Türkmenistanyň türme sistemasynda adamlaryň zor bilen ýitirim edilmegine degişli problemany çözmegi beýlede dursun. Eýsem boýun almagy da islemeýän bolmagy mümkin. Şol birokda da Türkmenistanyň öz kanunlarynda halkara kanunlaryň şol sanda Birleşen Milletler Uramasynyň kararlarynyň milli kanunlardan ileri tutulýanlygyna maglumatda üns çekilýär. Türkmen türmelerinde yitirim edilenlerin ıkbalı varada maglumat berilmege uğrunda hareket edýän olary diýri gör kadyň atly halkara kampaniýasy biz prezident Gurbanguly Berdimuhammedow olary diýri gör kezmäge ündeýäris diýýär.
Kärdeşim gödölüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada hem öz pikir araýyşlaryňyzda bellikleňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon belimize jaň edip bilersiňiz. Moskwadaky telefon belimiz 7926-236-0455. Britaniýanyň CAF Sahabatlılık Fondunun tədə xasavatında Türkmenistan'da adamların arasındakı sahabatlılık, mətəcə maddi yardım vermək derecesinin pesağa çanına aydılar. Bu xasavatdakı reyting Qalump kampanyasının 2014-cü ildə dünyanın 145 yurdunda geçirən barlıqları esasında düzülübdür. Bu varada kardeşim Yoşan Anurvanın tayarlan malumatını bilelik dedinləlin.
Türkmenistan'ın ilatın arasındakı sahavatlılık, mətəci, qolu yuk adamlara qoltku, kömök görmək derecesinin pese kaçanını qaydılar. Britanya'nın KAF sahavatlılık fondu, dünya yurtlarına xüsus sahavatlılığın reytingini, World Giving Index 2015 sahavatını çap etdi. Şeyle sahavatını 6. gedek çap edilir. Xasavatdak reytinik yalnız derece Gallup kampanyasının 2014-cü yılda dünyanın 145 yurdunda geçiren bağırlıkları esasında düzülüptür. Yurdun reytingi yalnız xasavatlılık derecesi 3 uğur boyunca görközülerin ortası ehemmiyetine bağlı. Yalnız onlar xasavatçılık kuramalarını belirleyen peşkeşin möçveri, meyletinsi olup işleyenlerin sahani, kömüğü mətəc, nətans adamları qoltku berilişi bilen bağlı. 2015-ci ildə sahavatlılık oyuncu önbaşçılık Myanmar'a düşer. Bir yurtta ilatın 3'ten 2 bölüğü sahavatlılık gülen meşgul oluyor. İkinci oranını Amerika'nın Birleşen Ştatları, üçüncü oranını olsa Tazi Zelandiya duruyor. Sahavatlılık oyuncu 4. ve 5. oranları değişiklikte Kanada hem de Avustralya veriliptir. Dünya yurtlarının sahavatlılık görközüsünü Angliya, Niderlandlar, Sri Lanka, İrlandiya ve Malazya hem ilkinci onluğa giriyor. Kömüğü mətəc, nətans adama qoltuq vermekte dünya yurtlarının önünü berilen kömüğün möçveri boyunca İran, kömökçülerin sahanı boyunca olsa Hindistan çeker. Dünya yurtlarının arasında sahavatlılıkta en kıyızdaki 145 zorunu burunda alıptır. Xitay bilen Yemen'de şahsı sahavatlılık işi bir yurtta kağıranını bir neme ganimat olup çıkıptır. Odalki esteri yurtlarının arasında sahavatlılık işinde cumartlık korkutmakta Kırgızistan ve Özbekistan öne saylanıptır. Bir yurtlar değişiklikte 18. ve 27. oranları eyleyer. Kazakistan 56. Ukrayna 89. Estonya 99. Belarus 103. Latvia 110. oranalıptır. Moldova sahavatlılık görközüsünü 120. Azerbaycan 122. Ermenistan 138. Litva olsa 142. orna yelaptır. Türkmenistan 2015 yılın sahavatlılık görközüsünü 71. orna alıptır. Gepin erdisine aydılsa Türkmenistan'ın sahavatlılık derecesi 2013-2014 yıllarda xas qoğdu. Yani şol yıllarda Türkmenistan mətəc adamlara sahavatlılık kurumaları ya da meyletinçilik işleri arkalılarla gönü qoltuqu vermekte 26. ve 23. orunları eyleyerdi. Britanya'nın KAF sahavatlılık kurumasının tədi hasavatına göre 2015 yılda Türkmenistan'ın kömüğü mətəc adamlara qoltuqu veriyenlerin sahanı düyüplü kemeliptir.
Kardeşim Yoşan Anurvanın tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Xasavatda Türkmenistan'a berilen baxı varada siz nə fikirdi? Bu varadakı fikir arayışlarınızı, belliklerinizi bizim sosial ulumlarında aksa xipalarımızda hem qaldırıp bilersiniz. Facebook'da bizi Azatlık Radiosu Fkontaksiyada olsa Azat Xavar adı bilen tap bilersiniz. Aşşavatda iki meçide yıkılma kopunun avanyanlığı haber verilir. Şol bir vaxtda son kıyırlarda Aşşavatda eyyem 7 tane meçidin hem yıkılanına aydılar. Biz yıkılma kopu bilen yüzeyiz olayan meçidler bilen gıdıklanıp Aşşavatlı yadıcı Aman Murat Bugayf bilen söhbette şolluk. Aman Murat'a Aşşavatda iki meçide yıkılma kopunun avanyanlığını aydınız. Bular haysi meçidler ve nerede yerleşer?
Bunların ilkincisi Aşkavadın olur 8. Mart deyip adlandırılan etrafçasının yolu tüm köşesinin uğruna yerleşen Akva Metsi'ydi. İkincisi oldu Köyünü Aeroport deyip adlandırılan etrafçanın Yaşıl Tuğ köşesinin 10. ayına yerleşen Hoca Ahmet Yasuk Metsi'ydi.
Aman Rada bu metçitleri neyme sebepten yıkılma kopa var?
Akva Metsi'dine yıkılma kopu şu doğrultu koloydu ullanmağı verilen Aşgabat şehrini avadarlaştırmak boyunca 13. tapkır tamamlanını innem Gazanın bunu orta bölüğünü avadarlaştırmak o yerde tere binaları salmak işi devam ettirliye aklam etçidim edil sol kuruluşu kavat geliye. Hoca Ahmet yapım etçidim edil sonun yali. Hayadır Aşgabat'ta halkara aeroportu salınıyor. Ona derek ikinci terminal ip atlanırın köyüne aeroportun binahı ulluluyor. Şu binanın da tevrağın nakıza ayları avadarlamak, avatlamak, onların kariyerini yıkıp yerine tezden binalar salmak iş devam ediyor. Yine mescitlerin ikisine de kurulayan kuruluşlar sebepli yıkılma kovupu avanyamını şu mescidin tevrağın nakı adamlar gururum veriyorlar. Tekrar
Aman radayne, garaşsızlık yıllarını aşıvatta yem 7 meçidin yıkılandığını aittiniz. Olar hays meçidler?
Oların ilkincisi Aşgabat'ın gazı deyip atlanırlayan etrafçasının Maraş Kusat'ın uğruna yerleşen Hedreti Omar Mescididi. Beylekti Hedreti Omar Mescidi ile konuşçulukta yerleşen İmam Rıza Mescididi. Bir tapavut ol önkçe Fadırki Niyaz Kusat'ın uğruna yerleşiyordu. Yeni de bir yıkılan mescidlerin bir Hazreti Ali mescidi bir Türkmenistan ile İran'ın arasındaki yolun bunu orta bölüğüne yerleşiyordu. O Aşgabat şehrinden Çençak bilen 3-4 kilometre bunu ortada yerleşen mescidti. Yıkılan mescidlerin bir Aşgabat'ın 8 Mart rayonuna değişli olan Partizan Kösesi'nin 109. ayına yerleşen İmam Ağzam mescididi. Şeyle de Aşgabat'ın ileri Karadama Kovası'nın mescidi Kurban Muhammed Ahun mescidim yıkılan mescidlerin biri. Bir ileri Karadama Kovası'nın Kurban Muhammed Ahun Kösesi'nin 24. zayinine yerleşen mescitti. Yeni bir mescid bir Aşgabat'ın gayrasındaki Gayrak Karadama ya Şor Ovası patlanırlayan Ova'daki Abadan mescididi. Yıkılan 7. mescid bir Aşgabat'ın Çoğullu deyip adlandırılayan Pasyolo'nun şehirçesinin merkezine yerleşen Çoğullu mescididi. Yine şu 7 mescid yıkıldı. Fekra.
Yine Amanra'da umuman aydılarına karıştırılan ilkinci yıllar bilen dengeştirip aydınmadı. Aşgabat'ta hedir kıvatlı mescidlerin sahne azarlı mı ya da köpürlü mü?
Aşgabat şehrinde cemi 14 tane mescid vardı. Şol 14 mescidin hemen önünde tanıdım. 7'si den yarısı yıkıldı. Ondan ağzalıp mı, köpürüp mü, bunu dinleyicilerin bu yetirir deyip çak ediyen. Fekra.
Sizin hem sözünüzden çak etsek, şu mescidlerin den yarısı yıkılıptır. Yani bu mescidler Güreymeğe ilatın talabını ödeyip biliyor mu?
İlatın talepini ummana ödeye yönü ilat sol laytada cuma namazına ya da bayramçılık namazlarına katılacak olsalar suda alıp yolları sökmeli oluyorlar. Sol mescitlerin yıkılırlığı beylek mescitleri laytada Aşgabat'ın oru orta arasında yerleşen Ertuğrul Gazi mescidini adamların köp yığının yerli sebepli mescidin içinde derle hava yağdayı Anruz'un mümkünçülük verirse onunla mescidin hovlusunun içinde de namazlıklarını yazıp namazı duruyorlar ya da mescide gayri ibadetler etmeye varıyorlar. Umuman mescidlerin içine mehellenin sığmayan vakitleri seyretler. Fekra.
Aman Rada Aşgabat'tan gepleşimize atnaşıp berin gürünleriniz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun. İyi işinize revas olsun.
Hormatly dinleyijiler, biz Aşgabatda ýykylan mecitler barada jekmejek maglumat berýän ýürite infografik hem taýýarladyk. Bu infografika we beýleki video faýllary tomoşa etmek üçin size adatavar.com web saýtymyza çagyrýas. Web saýtymda türkmensanyň garum.info ojak.org arkaly girip bilersiňiz. Şeýlede gadyrly dinleyijiler, gepleşigimizde efirden maglumatlarymyz barada öz pikirleşleriňizi belliklerini biziň bilen paýlaşmagy isleseňiz, biziň bilen metbuat email belgisi gmail.com email adresimiz arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455 jaňadyň ýa-da SMS ýazyň. Şunun bilen habarlar günnelik gepleşigimizi geçirip otaryat programany Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazygda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.